halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan bujdaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo barta internetka oo aad naga dhageysataan voasomali.com.
waa fiidnimo sabti ah 20 ay tahay bisha Janaayo sanadka 2018 idaacadeena habeenimo caawa halkan waxa idinkaga soo jeedin doona Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idinku hayn idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xiisad la sheegay inay ka taxtaagan tahay maamulka magaalada Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay sida la sheegay madaxtooyada Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir.
waxaa jirtay inay dhacday dad badan oo abaabulaya mudaharaad maarka nala soo sheegay oo xogaha annaga aan haysano bulshada ku dhexleena nala soo sheegay isla markaasna yacni arrin nabadga hay-adaha nabadgelyada waxay ogaadeen arrimaha dunida dhacayaan aroornimada intaaka ayay wadooyinka oo dhan xireen.
sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal lagu dhameynayo xiisadda dagaal ee tufarab.
lamaha hay-adaha federaalka dowladda Mareykanka oo maanta joojiyay shaqadoodii kadib markii aqalka sare uu meel marin waayay miisaaniyaddii ku meel gaarka ahayd ee ay dowladdu ku shaqayn lahayd.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence iyo ooridiisa Karen Pence ayaa waxaa la sheegay inay gaareen sabtida maanta dalka Masar, halkaas oo noqonayso lugti ugu horeysa safar 4 maalmood socon doona oo uu ku marayo bariga dhexe, iyadoo safarkaasina ay ku jiri doonto booqasho uu ku tagi doono dalalka Jordan iyo sidoo kale dhinaca Israel. waqti hore oo sabtida maanta ayaa diyaaradda qaada madaxweyne ku xigeenka loona yaqaan diyaaraddaas Air Force 2 ay ku hakatay dalka Ireland si ay shidaal uga qaadato halkaas, waxaana Pence uu salaan kaga qaatay garoonkaasi ciidamada Mareykanka ee halkaas ku sugan. madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka waxa uu magaalada Qaahira kula kulmi doonaa madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha dalkaasi ka hor inta uusan u duulin magaalada Amman ee dalka Jordan, halkaas oo si degdeg ah uu kula kulmi doono boqorka dalkaasi Boqor Cabdallah labaad iyo sidoo kale ooridiisa iyadoo galabnimada axadana uu duuli doono Israel. waxaa Pence uu noqonayaa sarkaalkii ugu sarreeyay ee ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump ee booqda bariga dhexe tan iyo markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Trump uu shaaciyay go'aankiisa uu Jerusalem ugu aqoonsanayo inay tahay caasimada Israel, talaabadaasi oo si weyn hogaamiyaasha dunida ay u cambaareeyeen.
lamaha hay-adaha federaalka ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay qayb ahaan inay shaqayn waayaan kadib markii xalay xubnaha aqalka sare ee Kongreeska Mareykanka ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan miisaaniyadda xukuumadda ee cusub. Odayaasha aqalka senetka oo xalay goor dambe isla gaaray ayaa isku mari waayay arrimaha socdaalka iyo derbiga xuduudda Mexico ee uu hindisay madaxweyne Trump, taasoo caqabad ku noqotay meelmarinta miisaaniyad ku meel gaar ah oo ay dowladdu ku shaqayso. dhowr xubnood oo ka tirsan jamhuuriga ayaa ku biiray xubnaha dimuqraadiga oo diiday miisaaniyadda. hindisaha miisaaniyadda kumeelgaarka ah ayaa u baahnaa 60 cod, laakiin waxaa ogolaatay 50 halka 94-na ay diiday. aqalka cad iyo hogaamiyaha xubnaha jamhuuriga ee aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa howlaha dowladda ee istaagay ku eedeeyay dimuqraadiyiinta iyagoo ku tilmaamay go'aan ay ku hor istaageen arrintani mid mas-uuliyad darro ah. hogaamiyaha xubnaha dimuqraadiyiinta looga tirada badan yahay aqalka senatka Jack Schumer ayaa miisaaniyadda codka weysay ku eedeeyay madaxweyne Trump oo uu sheegay inuu diiday heshiis hindise ah oo uu xitaa ku jiro qarashka uu madaxweynaha u doonayo derbiga laga dhisayo xuduudda Mexico, laakiin uu diiday heshiis baajin lahaa xanibaadda howlaha dowladda. xubnaha aqalka senatka ayaa bilaabi doona goor dambe oo galabta ah inay sii wadaan dooda ku saabsan sidii loo meelmarin lahaa miisaaniyad ku meelgaara si ay dowladda mar kale shaqadeeda dib ugu bilowdo.
shabakada bulshadu ay ku wada xiriirto ee Facebook ayaa sheegtay in ay mudnaanta kala siin doonto kalsoonida ay leeyihiin wararka lagu baahiyo shabakadooda si ay uga hortagaan in macluumaad aan jirin loogu soo tabiyo. Shirkadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka isticmaala oo gaaraya xilligan 2 bilyan oo dad ah ay weydiin doonaan inay tilmaamaan shirkadda wararka ay ku kalsoon yihiin iyo sida mudnaanta ay u kala siin lahaayeen warka tayada leh iyo ilaha aan lagu kalsooneyn. Waxa kale oo ay sheegtay in qiimeyntooda cusub ay raadinayso in ay u kala soocaan xarumaha warbaahinta ay aaminsan yihiin kaliya dadka la socda iyo kuwa bulshada dhammaan ay tahay.
Xukuumadda Shiinaha ayaa dowladda Mareykanka ku eedeysay inay ku xadgudubtay madax banaanideeda kadib markii markab kuwa dagaalka ah oo uu Mareykanku leeyahay uu maray meel u dhow xeebaha lagu muransan yahay ee badda Koonfurta Shiinaha. Sida ay sheegtay Beijing, markabka USS Hoover ayaa maray meel 22 kilomitir u jirta jasiiradda Huyan bishan Janaayo 17-keedii. Wasaaradda Difaaca Shiinaha ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in markabka dagaal oo Shiinuhu u leeyahay sidoo kale loo diray islamarkiiba si uu tallaabo u qaado digniinna uu diray markabka Maraykanka ee halkaasii marayay. Shiinaha ayaa inta badan sheegtay xeebaha macmalka ah ee badda Koonfurta Shiinaha iyadoo halkaasii ka dhisay garoon diyaaradeed iyo weliba saldhigyo military. Badda Koonfurta Shiinaha ayaa marin muhiim u ah maraakiibta oo dhinaca kalluumaysigana ku fiican sidoo kale laga heli karo shidaal iyo kheyraad kale.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa ka taagan sida la sheegay xiisad ka dhalatay khilaaf cusub oo la sheegayo inuu soo kala dhexgalay madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Isfaham waagan ayaa la sheegay in labada dhinac ay cirka isku sharartay sida la sheegay toddobaadkan kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray amar lagu joojinayo tabinta iibinta aan iraahda dhulalka danta guud ee magaalada Muqdisho. Talaabadan oo ay taageereen taageerayaasha gudoomiyaha gobolka Banaadirna, gaar ahaan odayaasha dhaqankuna ay u fasirteen inay tahay mid la doonayo in cadaadis lagu saaro gudoomiyaha gobolka Banaadir. Haddaba dhinaca kale, gudoomiyaha golaha waa gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa go'aan degdega soo saaray sida la sheegay arrintan la xiriirta, waxayna sheegeen inay go'aanka gaarista meeqaamka gobolka Banaadir ay tahay awood u gaar ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Arrintaasi odayaasha dhaqankana xalay ay ka hadleen. Haddaba xiisadan la sheegayo in ay ka jirto halkaasi ayaa wariyaheena Maxamed Cabdisandheere wuxuu ka wareystay Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee Muqdisho.
Annaga aragtida bulshada rayidka aan ka haysano khilaafkan, waxaan aaminsannahay inuu yahay khilaaf ka culus mid shaksiyaad kooban oo iyagu markii hore laysku xagelin jiray sida gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maaragtay madaxweynaha iyo xafiisyada prime ministerka. Waxaan isleeyahay khilaafyo kaloo kasii horreeya ayaa jiray oo kasoo bilowday shirkii u dambeeyey ee maamulka goboleedyada.
Bal haddii faahfaahsid.
Shirkaas ayaa dood adag ay ka dhacday oo ah in loo ogolaado gobolka Banaadir xuquuqda siyaasiga inuu shirkaas kasoo qeyb galo. Doodka bacdina waa loo ogolaaday, laakiin cadaadiskii siyaasadeed ee lagu hayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa aad u sii xoogeysay ilaa waqtigaas.
oo marka waxaad leedahay dowladda ayaan doonayn arrinta laga hadlo.
Dowladdu mowqifka hadda ay qabto waxba kama duwana mowqifkii dowladihii hore ka horreeyay qabeen oo ahaa inaan haba yaraatee laga hadlo.
Waan gartay, laakiin waxyaabo kale jira la leeyahay oo ah in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu marmar qaato go'aamo siyaasadeed oo kasoo horjeeda kii madaxda isaga ka sarreysay ay qaateen.
Wallaahi badanaaba waxyaabaha ugu duwan yahay gudoomiyahan gudoomiyaashii hore oo annagana soo maray inta badan wuxuu siiyaa culay saaraa dadku maxay rabaan. Dhaqan ahaanna ma soo jibin, mana aysan soo marin dadka inta badan reer Muqdisho. Qof siyaasiya oo gobolka xukuma oo ay ku midaysan yihiin ama aragtidooda ku shaqeeya.
Waan gartay, laakiin lama odhan karo in madaxdii soo martay Soomaaliya laga soo bilaabo 2000 ay ku lugeed ka soo horjeedeen in dadka reer Muqdisho la dhageysan waayo.
Maay soo horjeedin, laakiin way ka cabsan jireen. Way ka cabsan jireen, waxay ka midaysanayeen ilaa 2000 haba yaraatee inay jid u bixiyaan caasimadda. Marka culaysku waa isgaargaaray, dadkan ina rabitaanka ay rabeen waxay ahayd inay xuquuq yeeshaan.
Waan gartay guddoonka baarlamaanku wuxuu sheegay in arrinta Muqdisho iyo maqaamkeedu ay tahay arrin u taala amaba uu go-aankeedu leeyahay baarlamaanku. Marka miyaadan islahayn guddoomiyaha baarlamaanku isagoo kaashanaya sidii sheegtay qaar ka mid a dadka Muqdisho uu ka tallaabsanaya arrintaas?
Kolley waxay anigi ila tahay guddoomiyaha baarlamaanku malaha waxaa laga yaaba cadaadis isaga la saaray inuu warqada kusoo saaray. Isagu marnaba markii la sameynayay maamulka Jubbaland baarlamaanku wax talaa kuma lahayn, markii la sameynayay Koonfur Galbeed wax talaa kuma lahayn, markii maamulada kale Galmudug iyo Hirshabeelle la sameynayay wax talaa kuma lahayn. Wada sharciya oo loo maray haba yaraatii ma jirin.
Waan gartay haddiiba ay dhacdo in ismaandhaafka guddoomiyaha gobolka iyo dowladda dhinaca kale waa xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iswata uu ku dhammaado in guddoomiyaha la yidhaahdo xilka waa lagaa qaaday, maxay noqonaysaa talaabada xigta?
Wallaahi horta anigu waxaan aaminsanahay, waxaan ahay qof muwaadina, waxaan ahay qof civil society-ga oo mas-uul ah, waxaan aaminsanahay xil kastoo lagu dhiibo in lagaa qaadi karo. Laakiin marka aan fiiriyo ama aan qiimeeyo yacni cadaadiska shacbiga haysta magaalada Muqdisho ka jira, cabsida aan qabnaa waxay tahay in khilaafku uu sababi karo xitaa in dhaawac weyn soo gaaro dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya. Marka cabsida aan qabno, annaga mas-uuliyaddana saaran waxay ku kooban tahay inaan wax kasta oo shar ah ama yacni keeni kara dhaawac weyn dowladnimada Soomaaliya aan ka hortagno.
Waan gartay. Waxaa aan ku weydiin lahaa in la yidhi waxaa la qorsheynayay dibadbax maanta ka dhaca Muqdisho, taasna may dhicin. arrinta maxaad igaga biirin kartaa?
Wallaahi si rasmi ah oo naloo soo gaardiyay in mudaharaad dhici lahaa ma jirin, laakiin waxaa digtay inay dhacday dad badan oo abaabulaya mudaharaad maaragtay naloo soo sheegay oo xogaha annaga aan haysano bulshada ku dhex leenaa naloo soo sheegay, islamarkaasna yacni arrin nabadga hay-adaha nabadgelyada waxay ogaadeen arrimahaas inay dhacayaan. Aroornimadii saaka ayay wadooyinkii oo dhan xireen, waana maqalnay in dad yacni degmooyinka ka shaqeeya in la xirxiray intay idan yihiin manaqaama, xitaa dadka qaarkood waxayna soo gaarsiinayaan in la xiray guddoomiyaashii gobolka degmooyinka mid ka mid ah siiba xaafadda Horwadaag, laakiin weli confirmation ma haysto oo rasmi ah.
Diini Maxamed Diine oo ka tirsan bulshada rayidka ee Muqdisho u warramayeena Maxamed Cabdisameer ayuu kaasi ahaa.
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Soomaaliland ay doonayso inay wadahadal ku xalliso xiisad dagaal ee ka taagan tukaraq gobolka Sool ee u dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland. Biixi ayaa dhinaca kale sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay inay sii waddo wadahadalladii u dhexeeyey iyaga iyo Soomaaliya. wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan magaalada Hargeysa kasoo diray.
madaxweynaha oo ka hadlayay xiisadda ka taagan deegaanka Tukaraq ayaa sheegay in aanay Soomaaliland doonaynin colaad iyo dagaal, islamarkaana sida uu hadalka u yidhi aanay dani ugu jirin labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, taa beddelkeedana ay tahay buu yidhi in bulshooyinka labada dhinac lagu jiheeyo horumar iyo waxqabsi. waxaanu sheegay inay dunida la wadaagayaan in deganaansho lagu dhammeeyo oo ay diyaar u yihiin.
dalkayagaar joogna weliba halka imika ciidanka degan yahay Tukaraq 70 kilometer buu xadka u jiraa. distuurka Soomaaliland wuxuu qorayaa in xukuumadda Soomaaliland ay soo sugto xuduudaha Soomaaliland. xilkii lay dhaaray ba ka mid dastuurka ay farayeen, baarlamaanka ay guddoomo jooga, shicib weynaha ay guddoomo jooga, waa in xuduudii la tago. waxaanu ku doonaa xuduudii lagu tagay nabadgelyo, difaac baan diyaarna. waxaanu ku talinaynaa inooga talaa Soomaaliya, waxaanu leenahay waxa inoo dara inaan wada hadallo oo wixii naga dhexeeyey aynu kala guranno.
Muuse Biixi oo ka hadlayay wadahadalladii hore u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu yidhi
lix sano ka hor baan wada hadal bilownay. hadalka kamaydan ahayn daacad, kamaydan ahayn shaqayn, waxaa ka dhigatay waqti lumis. haddaanu Soomaaliland wax naga go-ano oo aanu aaminsanahay wixii khilaaf aanu kala tirsanayno ama arrimaha dhex taala inaynu ku dhammayno wada hadal, haddana wadahadalkii oo laynagu dhexdhexaadiyo oo caalamka iyo jaarka Afrika iyo adduunka ciddii doorashada xiyaasaanu diyaarunahay. qarteed uu waan noo go'antay waan naga cadaa waan noqday
waxa uu sheegay Saciid Bararku yahay afaqran sida uu hadalka u yiri waxaanu Xuseen diyaar u yihiin kana shaqeeyeen sidii xal loogu heli lahaa isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda halkaas ay la wadaagi doonaan bulshada wuxuu sagaar farta ugu fiiqay dhibaatooyinka jira sababaha keenay uu kamid yahay lacagta adag ee lagu bixiyo qaadka safaradii uu ku tagay dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa madaxweynuhu sidoo kale ka waramay
anagu waxaanu tagnay Soomaaliland waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo AU-da idinka jaaran oo xogaala garteeda aan loo qaado Soomaaliland sidan waa ana ku xukumay iyo waxa ku tiidaas waxay keeri doontaa cawaaqib Soomaaliland waxay tashareysaa sabdonkii 22 sanoado hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay 26kii sano dambe dhibaatooyada gaadhay ka weyn ee loo diiday inay talaabo horumar qaado Soomaaliland lagu amaanad dimuqraadiyad iyo nabadgelyo haysa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo lagu amaano u baahna waxaan ku codsaday garteeda in la qaado Afrika iyo la gooyo waan ku xoojinay waan ku codsaday jaalkeena horgala adduunka waa furanay waan ku sugeynaa waan u daba joognaa tawsiin la ogolgasho talo arkiya Soomaali qeylada waan halka aan u aragno in Soomaaliland xoog u saarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo aan kala hadlo iyo wada shaqeyn iyo wixii baa mashruuc dhaafsan kale ayana waa ka lahaanay
waxa uu soo sheegay in kulamadaasi aanay qayb ka ahayn arrinta ka taagan deegaanka Tukareq taas oo ku tilmaamay inay tahay arrin u taala sida uu hadalka u yiri Soomaaliland oo arrimaheeda gudaha ay ka mid tahay madaxweynaha oo la weydiiyay in waxa wada xiriir ay u dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxa uu sheegay in aanay iyagu toos u wada xiriirin hase ahaatee ay u kala wartabiyeen safiiro balse weli aan la isla meel dhigin waxba
labada goor waxa ay horta haa ogolaaday inay Soomaaliland tirto xadkii Soomaaliland isagu ku jiro oo 70 km ah dhig isna wuxuu taagan yahay Tukareq waa Puntland marka ma ku hadal muujiyo nimanka muqdisho jooga ma aqoonsana inay Soomaaliland taajay qaran jira oo xadkii mustaqbalka leh annagu waxaan arkaa nin dalkiisa gudihiisa lagu fargelin leh dhaqaaq mid qolad isna wuxuu heshiisku u sheegay farmaajo ana aan labada qolow balan qaaday oo kiit ninkii UN ka dhaxay aanu balan qaaday in aan wada hadalno oo nala dhexdhexaadiyo oo qadiida Soomaaliya Soomaaliland ka dhexaysa laga wadahadlo qodobkaa isma walaa keenay ama diyaar baan lahay qaraad baan
mar la weydiiyey heshiiskii Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland ee dekedda Berber iyo saldhigga military waxa uu madaxweynuhu ku jawaabay
kama nabix awood ka bixi dambarihii waa jira waxa baaskareeyay baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliland baa 2/3 ku baaskareeyay madaxweynuhu kama bixi karo intii laga baxay baarlamaanka waa loo noqonayaa markaba waa sharci baarlamaanku saxay annaguna waan ka baxaynaa iyo kamaana keenay cabasho mid baan salaayay baarlamaanku wuxuu baaskareeyay qodobo waaweyn tiirar heshiis dhiteyla oo tiirkaasi saaysa loo macneeyo lama gaarin anagu carabta waxaan ka rabnaa in la galay tiirarka baarlamaanku baaskareeyay aanu furfur waa inta taana xaq baan u leeyahay
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waxaa gaagul waxa naga la socota nadaacada VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington dhageystayaal waxa naga xusuusina in aanu isku dayin in aan la xiriirno gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba madaxtooyada Soomaaliya si aan wax uga helno ama aan jawaabtooda uga helno la xiriirta khilaafka la sheegay inuu soo baxay laakiin ay noo suuragal leedahay marka ugu horeeyso aan helana aan idinla socodsiin doono halka ay waxa ay ka yiraahdaan
waa tahay colaad wad mahadsantahay warar kale oo la xiriira Soomaaliya ayaad maqli doontaan iyo madaxweynaha socdaalkiisa Cabdi Aqbalse markan xubintii ama barnaamijkii martida microphone-ka ee Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa heshiiska u dhexeeya Ahmed Sunna iyo maamulka Galmudug oo weli socda iyo sida looga hortagi karo caqabadaha guud ahaan ka jira maamulkaas. Barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdiqaadir Axmed Nuur oo si dhow ula socda maamulka Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya. Ku soo dhawo barnaamijka Cabdiqaadir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsantahay Ridwaan.
Waayahay aan waxaan la soconaa in heshiiska u dhexeeya Galmudug iyo Ahlus Sunna oo maaragtay wali socdo sidii loo dhaqan gelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyay laga wada hadlayo
xilli madaxweynaha Soomaaliya oo safarro ku tagay deegaano fara badan oo dhuusamareeb ay ka mid tahay. Heshiiska noocan oo kale ah muxuu soo kordhin karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo dhinaca maamulka iyo xasiloonida gobolka?
Rido, waa mahadsan tahay. Marka ugu horreysa intaan su-aasha ka jawaabina, wax yar ifiyo taariikh ahaan sida uu ku bilowday maaragtay isfahmaamur galmudug iyo wadahadalada u dhexeeya Ahlu Sunna iyo Galmudug. Runtii Galmudug waxay ka dhalatay 2016 markii ay isku biireen maamuladii Galmudug iyo Ximaniye Xeeb oo ka dhisnaa Gaalkacyo iyo Xadaado. Waxaa ammaanteeda lahayd in maamulkaas uu dowladdii ka horreysay maamulka ayminka jira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa waqtigaas la go-aamiyey magaalada madaxda gobolku inay tahay dhuusamareeb, isla markaasna dhibka jiray wuxuu ahaa Ahlu Sunno amba maaragtay oo ka talisa magaalada dhuusamareeb, oo ilaa muddadaasba lagu dadaalayay sidii ay qayb uga noqon lahayd maamulka Galmudug. Marka wadahadaladaasi muddo dheer ayay socdeen, marka wejigii labaad ayaa iminka ka furnay ee magaalada dhuusamareeb.
Waayahay wadahadaladan marka la eego, waxaad moodaa in labada dhinacba hadda ay tanaasul ka muujiyeen. Marka la eego madaxweynaha Galmudug iyo Sheekh Shaakir oo hadda madaxa xukuumadda Galmudug u xubsiibtay, caqabadaha aad isleedahay maamulka weli way haystaan u baahan in la xaliyo maxaa ka mid ah?
Caqabada ugu weyn waxay tahay runtii maamulka Galmudug oo fursad aan siinin markii heshiisku ka dhacay Jabuuti in ay maamulkii dib ugula noqdaan oo dood la gelsho oo la bisleeyo oo la gado maxaa la yidhaahdaa heshiiska ee ayaga iyo Ahlu Sunna u dhexeeya. Runtii qof kasta uu soo dhaweeyey oo deegaanka ka tirsan nabadda gobolka lagu horumarinayana waa mid runtii faa'iido u leh dadka deegaanka ku nool iyo guud ahaan dadka Soomaalida. Laakiin xoogaa maamulkaasi runtii wuu madaxweyne Xaaf waxaa runtii lagu haystaa oo qalad uu ka jiraa. Qaladka dhacay wuxuu ahaa in aan la gadin barnaamijka, inaan loo yeerin siyaasiyiin badan Galmudug dhinacyadeeda kala duwan si barnaamijkaas hore loo mar lahaa qaanuun ahaan. Markaan dhinaca qaanuunka ka fiiriyo, iyada laftirkeeda arrinta ku saabsan in xilal maxaa la yidhahdaa aan ku qornay dastuurka Galmudug la magacaabo oo magaceeda uu ka mid yahay maaragtay hadda sidaa sheegtay executive powerka la siiyey Galmudug, waxyaabahaasoo dhan waxay u baahnayd in la daaweeyo oo laga wada hadlo. Sidoo kale Ahlu Sunna waxay inay tagto Cadaado. Aniga sida kulli ra'yigeygu u ahaa si ay maadaama siijiidkii hore oo Galmudug ay ka madax adaygeen inay hal mar booqdaan magaalada madaxdii ku meel gaarka ahayd, iyada laftirkeedu waxa weeyaan waa waxa hadda la rabo lagana sugaayo shirweynaha socda inuu daawo u helo, in dadka ka maqan shirka la keeno, in waxa ay tabanayaan la dhigo.
Waxaa la socotaa in dabcan arrimahan jira ka sokow madaxweynaha Soomaaliya uu dadaalo fara badan ku bixinayay sidii laysugu soo dhaweyn lahaa guud ahaan dadka deegaanka. Arrimaha dabcan inta badan looga hadlayo shirarka haddana waa uu ka qayb galay magaalada dhuusamareeb. Marka ma waxaad aaminsan tahay in looga baahan yahay madaxweyne Xaaf iyo Ahlu Sunna Waljamaaca inay dadkii deegaanka dib ugu noqdaan oo ay ka hadlaan waxyaabaha jira si xal looga gaaro?
Haa, wax dhib weyn ma ahan. Runtii waa qasab in la daaweeyo dhammaan qaybaha kala duwan ee Galmudug ka wada tirsan. Maahan keliya ka hadli mahayo qolo iyo qabiil, laakiin waxaan ka hadlay guud ahaan gobolka 11 qabiil baa degan. Dadku waa in dareenkooda la dhageystaa, waa in maamulku si maadaama laga soo shaqeynayo muddo 10 sano ka badan in goboladaas dhexe ay helaan maamul. Sida la socoto gobolku waa gobol runtii colaadaha ka sokow ay ka jirtay dhibaatooyin la xiriirta maxaa la yiraahdaa infrastructure-ka nolosha xagga nolosha wadogta abaaro inay ka jirto. Runtii dhibaatooyin badan ayaa ka jira gobolka. Marka waxaa loo baahan yahay in wixii hadda jira oo wax tabanaya la daaweeyo si uu shirku u noqdo shir successful.
Waayah, safarka madaxweynaha haddaan eegno magaalooyin fara badan oo Cadaado laftirkeeda ay ka mid tahay ayuu booqday. Waxaa la soconaa in horay khilaafaad siyaasadeed uu u dhexeeyey dowladda iyo Galmudug, inkastoo markii dambe la soo gebagabeeyey oo hadda khilaafaadkaas aanay jirin. Laakiin kaalin intee le'eg ayay kula tahay in hadda dawladda ay uga furan tahay sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd dadka deegaanka ah ee maaragtay heshiisyada socda ay qayb uga qaadan lahaayeen.
Runtii dawladdan ee iminka taag joogta madaxweyne Farmaajo iyo dawladdii ka horreysay Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdii Soomaaliya ka jiray iyagaa haysta mandate-ka ah inay horumariyaan maxaa la yiraahdaa gobollada dalka, way ku ammaanan yihiin safarka madaxweynuhuna. Runtii aad iyo aad ayuu qayb weyn uga qaatay maxaa la yiraahdaa dib u nooleynta iyo ogaanshaha ka jira waxa gobolka dhibaataha ka jirta. Iyaga ayaana laga rabaa inay sii wadaan dadaalada la xiriira in ay wixii khaldamay ama galmadu ka khaldamay in la saxo sida ugu dhaqsaha badan leh, isla markaasna cidda wax tabanaysa la daaweeyo. Sidoo kale dadku carabiilka isugu dhow waa la isqaba karaa, maamulkii runtii waxyaabihii laga rabay talaabooyinkii dhinaca nabadda iyo dhinacii la rabay in la daaweeyo haddii ay ama maaragtay ayagu ay sidii la rabay aysa ka noqon. Anugu waxaan isleeyahay dowladdu ay ku khasban tahay inay fargeliso isla markaasna si nabadda ka jirta gobolku ay usii noqoto mid sii ballaarta, iyadaana iskale awoodda ayada dowladnimada awoodda iskale dowladda madaxweynuhu iyo dowladdu in ay farageliyaan wax kasta si ay dalka Soomaaliya nabadda u maantay uu soo gaaray in nabadda hor loo siiyo.
Waaya, haddaan dib ugu noqono ahlu sunna inay dee dabcan hadda la midowda galmudug oo nidaamkii jira ay qayb ka noqoto, guud ahaan xataa kasoko dowladda Soomaaliya bulshadii caalamka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa si weyn usoo dhaweeyey. Ahlu sunna wal jamaaca waxaan la soconaa in kaalin weyn xataa mararka qaar ay ka qaadato xasiloonida meelo kamid a goboladaas ama magaalooyinka ku yaala galmudug. Iyaga laftirkooda ma isleedahay dowr ayay ka ciyaari karaan inay dadka hadda cabashada ka muujinaya waxa dhacay arrimaha siyaasadda inay la fariistaan oo ay kala hadlaan oo laftirkooda ay qayb ka qaataan xalka?
Aad iyo aad ahlu sunno waxaa looga fadhiyaa waxay tahay maadaama iminka ay soo galeen maamulka in ay dhiirigeliyaan in sidii hore loogu sii wadi lahaa in ay tagaan xaliirada gobolka ee galmudug oo dhan qeybihiisa kala duwan, in ay muujiyaan furfurnaansho, inay muujiyaan maxaliirada in ay dhageystaan dareenka dadka guud, isla markaasna taageerayaashooda ay ku qanciyaan in hadda wixii ka dambeeya ay yihiin qeyb ka mid a maamulka galmudug. Markaas waxay u baahan tahay shaqo badan runtii, waana shaqada aan aaminsanahay haddii in lagu caawiyo in ayagana lagu dhiirigeliyo nabadda gobolkaas. Gobolkaasi runtii gobol dhibaatooyin badan iyo duruufo badan ilaa muddo dheer, ilaa xitaa xiliyadii dowladdu jirtay, ilaa xiliyadan 30 sano ku dhow ay colaadaha sokeeye dalka jiraan, runtii gobol aad iyo aada u dhibaataysan weye. Dadku waxay u dhimanayaan baahi, abaaro joogta ayaa ka socda, dekad malaha ilaa hadda, dhulal jidad ma jiraan. Marka meelaha yar ee horumarsan iminka waa unuu samareebiya cadaado iyo maxaa la yiraahdaa iyo gaalkacyo iyo qeybo ka mid ah maxaa la yiraahdaa tuulooyin ah. Marka waxaa loo baahan yahay runtii saddexdaas keliya afartaa keliya inaan la eegin ee la eego guud ahaan gobolka dhibaatada ka jirta maxaa la yiraahdaa.
Waaya, ugu dambeyn marka la eego meelo fara badan ama magaalooyin fara badan oo gobolka waxaa weli maamula ururka Al-Shabaab, heshiiska ahlu sunna iyo galmudug iyo in dadku ay isku soo dhawaadaan qayb intee la eg ee laftirkeeda ka qaadan kartaa ayay kula tahay xasiloonida?
Si wanaagsan runtii nabadda gobolku mar walba waxay ku xiran tahay wada jirka ay muujiyaan xoogaga siyaasadeed ee ka jira gobolka, waana midda hadda laga walwalsan yahay in galmudugtii jirtay ama socotay aysan keenin dhexdeeda khilaaf inuusan keenin laga hortago, waa midda dadka badana ay ka walwalayaan runtii. Marka waa sidaas aad sheegtay, xoogagan Al-Shabaabku awoodda ay ku leeyihiin gobolku runtii aad iyo aad ayay u yartahay marka la fiiriyo maxaa la yiraahdaa gobolka. Marka quwaddan iyo midnimadan ka dhacaysaana waxay sababaysaa inay quwaddaasi yaraato maaragtay, oo isla markaasna gobolku uu kusii barwaaqoobo nabadda iyo sidii loo dhisi lahaa waxyaabaha runtii u baahan yihiin dadku, sida iskuulaad, isbitaalo, jidad, nabadayn. Dadku waxay u baahan yihiin in nabadda la xoojiyo maaragtay oo ah
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Cabdilqaadir Axmed Nuur waa Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
هذه أدوماتية وريهي غردوان حاجة عبدولي أو برنامج كاسي مرتدى مكروفن كمجلة لندن وسو دياري وليه وحاضر يستني سنة عدد في أو توس إذا كجمع لسه مجلة واشنطن حتى نكون سود هذا برنامج كي عويس كواشنطن سارع إلى نور أيه إنه حيصة.
waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo habeenkan caawaan idin ku hayo qodobo kala duwan. Mid aan marba waxba ku soo kordha wax kasta oo soo biiraana khasaare iyo faa'iido labadaba uu keenin kara. Balse muddooyinkan ugu dambeeyay waxa aad loo hadal hayaa isticmaalka baraha bulshada oo adduunka oo dhan isku soo dhaweeyey. Dadkii ku kala noolaa daafaha caalamkana ka dhigay kuwa intooda badan ismuuqtaqaano iyagoo aan weligood kulmin ama xataa aan isku luuqad ku hadlin. Barnaamijka caweyska Washington ee caawa waxaynu ku eegaynaa bogga ama shabakadda loo yaqaano Instagramka oo la sheegay inay saameynta ugu weyn ku yeelatay dunida, haday tahay dhinaca dhaqaalaha, ganacsiga, caafimaadka iyo arrimaha bulshada. Waxaa naga xusuusina dhageystay dadka aynu ka hadlaynaa maaha Soomaalida, balse aynu eegno dunida kale dacalladeeda. Dadka adeegsada Instagramka badankoodu waxay soo dhigaan muuqaallo aad u qurux badan, dad xaragoonaya oo aad u labisan oo qaarkood kabaha ay xiran yihiin ay ka badan yihiin lacag gaaraysa $5,000, boorsooyin qaarkood $10,000 yihiin, dharka iyo baabuurta ay isku soo sawirayaana waa kuwa aad u qaaliya. Dadkaasi markasta oo ay sawir iska soo qaadayaan waxay muujiyaan inay faraxsan yihiin oo ay meel heer sare ah joogaan, iyagoo u muuqda in noloshooda oo dhammi ay luxury tahay amaba barwaaqo sooran ay ku jiraan. Sida ay sheegeen haddaba khubarada arrimahaasi falanqeynaysay maalmihii ugu dambeysay, taas waxay dad badan oo muuqaaladaasi daawada ku keentay inay saluugaan noloshooda sida ay u eegyihiin iyo xataa nimcada Ilaahay siiyey, kuwaasi oo u arka in dadkaasi ay nolol heer sare ah ku nool yihiin iyaguse aanay xaq u lahayn inay dunida sii joogaan, taasina ay keentay inay ku kacaan falal ismiidaamina amaba ay qaarkood nafahooda ku dhagaroobaan. Sidoo kale ganacsato badan ayaa ka faa'iida oo marka wax soo saarkooda la arko dad badan oo ku xaragoonaya ayay sheegeen inay helaan suuq ay dad badani wax kaga iibsadaan. Shirkadaha qaabilsan xaragada amaba fashion designka waxa loo yaqaana iyo qalabka kale isqurxinta ayaa sheegay inay u baaqatay $10,000 oo lacag ah oo ilbidhiqsi kasta kaga bixi jirtay xayeysiiska, oo haatan hal sawir ama muuqaal uu qof iskii warbaahinta bulshada u soo dhigo ay dad badani arkayaan oo ay ku dayanayaan. Kaaga sii darana waxaa la sheegay inay suuq heleen dhakhaatiirta amaba cusbitaalada lagu sameeyo qalliinada wejiga iyo jirka, kaasi oo dad badan oo doonaya inay isqurxiyaan ay tegayaan si ay uga mid noqdaan xidigaha caanka ka ah baraha bulshada. Dadkaasi waxay qalliimo ku sameeyaan sankooda, indhahooda iyo guud ahaanba wejiga ama qaybab kale oo jirkooda ka mid a. Haddayn ogeyn hablo dawayn ismariyo iscadeeya, halkan waxaa maraya hablo sankii iska gooyay oo san kale isku rakibay, qaar dibnihii iyo dhabanadii Ilaahay u sameeyey qaar kale ku rakibay, qaar hadday indha yaryar lahaayeen indhihii aad loogu soo kala jeexayo hadda gruubka kugu soo shidaya. Xaaladuhu way badan yihiin, dad badan baa spare baarkii iska badiyey oo feelo badan wax iskaga rakibay. Haddaba qalliinadaasi tirada badan waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin kale. Caalamka wargeysyadoodu waxay baryihii ugu dambeeyey aad u hadalhayeen gabar dhalinyaro ah oo samaysay 50 qalliin ama 50 jeer la qaaday jirkeeda si ay iskugu ekaysiso oo ay ugu ekaato gabadha jiraaga caanka ah ee la yiraahdo Angelina Jolie. Balse gabadhaasi qalliinadii tirada badnaa kadib muuqaalkeedu xataa bini'aadan caadiya uma eka iska daa Angelina Jolie. Keedina way ka tagtay, kii dadkana way ka tagtay, ma garanayo waxa ku sifeeyo. Waxaa kale oo jira in dad badan qalliinka kadib la waayay cid garata, sida ku dhacday 3 hablood oo u dhashay dalka China oo qalliino wajiga ku soo sameeyey dalka Kuuriyada Koonfureed. عبدالحكيم محمود شروعي استوديها يقول هليا أو شيء كذا زيش السومري عبدالحكيم
سهرة يورت وحوي واقس أدعى شيء وا
هاي
قف كستو أركا أمام مغلارة والله يا بيوم دوين كوجدن بيدنا يرد استعرض بعد على ربعتات السهرة وحوي يعني وحأل سكر ريدتك وتشوفوكم مشغول يا ما مقالكوكم مشغول يا سكر حين يحبذ نسك بدل يعني
قلينا يسكت سماينا
قلينا يسكت سماينا صدق حوينا كود على صدق حنا حوين كي وحي تجينا ودنا كاسك كوريا دا كونفرنت بيتجينا كم إذا ودم هذا السنة دي كوجدن بيجي أت كلاط هقو مركو قف كوكلو سماينا ينو سوسان قرقر حيا ما وجهي سي مقال كسي وح كبدلو أما حنا ليلا بلاسك سيرشري على سماينا يا يوتيوب قصة بعد ما شيك هو بعد هذا ما يستمر كي هرد إربات كي وحيس كمرين يجو أو سشرف له مرين. هيا. عير بيسوقلن بس برود على ويدي شرعي ده ده ويدي بين والله أركي ويجود بين مقالة دي بقلن.
هيا. قلين في
السوق. مقالة دي مركي قلن بيها وشودي سوق أصلاً استقلكم قرتي ده قلين كي ويسوق سبيين.
هيا.
وحوق بيسوق ما يستن.
وانقر.
هولبه وقت تاجن الصان نقط كده ما مركي صان نقط يعني إربات كي مادين. أي ماشي ما كيسوق قارن هالكي إيميجريشن كامو الله أنت صار لك. أيو حلو ويدي ما يبص بوردي إني شعيري إني. ويدي بين. يجي بمع.
وبدت كلام.
هذا سارة يجي بمع.
بدت كلام مش قل قلاية.
كمل اللي هنون يجي بمع
هاي.
ها. ومركب عرقتوا يجي ومعك.
هاي.
هذيك قاعد سداد عرقتوا حدا رونا يستع. ويرقد من مال يسقي جميع مدن وبدت كلام الله مال يسقي مدن مشيران. أنا كهذا بعجيب كده عيو حوية إنه حيسوع الدين كروي. إنه يجيه.
واي مع أهل كودي صور هذه من الله
تري والله والله حليلني هلا ده ده والله تري وحول بوا للسمية وانا
ده كي واحد هذا الحافظي جروا عيا قبله
هذه عاد ما تود مركا هالكل يا جماعة لنا مقالة ده ودي صور ده ودي سوشيال ميديا هالجري أما ورباهين تبل شدة ومدون كوجدم بي يعني وحياه بهنا وكلده
عاد وصوب بدنيا
صور ده ودي مركا الجري وحي سلامك يسالو جري بقى لايك جري وسلامك يبقى كهلاي كوبي كنت كونو شر
كو يكونتم كن وقف بالايك وقف
لو مركي بعد سامركي لو سو دغيبا
هي
ولا يابين كاغه سي درن مويسي جوين كو كتكا كوني صدح لباتن كن وقفلنا كلنا وي لسي وداغين دتي كلا وي
سي شير غري
وي سي شير غري
هي
وحا فريم اسلامكي با لغا بخيو اسلامكي با دود يو
فلانقين
فلانقين يو فالوين لغا بخيو ما وحن كومنتس كلا يراهدو
ها هي
صدن كن او جير
waa
laga bixiyay
waa hadda goobtii oo kaliya
waa isla halkii oo kaliya
ee ma hadhowre laatankii kulay meelooda loo sii share gareey
intiba ma aha waxa weeye inta sadood laga sii galay dadweynuhu waxay ka doodayaan dadkan waxaan ku yiraahdaa muqaalkoodi bedelay sawirada saw ee kaadeen qaar way ku qosliyaan qaar way la yaabin yihiin qaar qisada saw dhacday ka ajeebsan yihiin marka waxay noqotay sheeko indhaha caalamka aad u soo jiidatay muqaalka hablahaasi muqaalkoodi bedelay iyo markii dambe airport-ka waxa ka qabsaday
aad
iyo ay noqotay
waan kartay goor ma la sii daayay marka gabdhihii ma la gartay mise wali waxay ku xanibeen yihiin kuuriyada conference
sahra ilaa hadda cid garan kartaa waxa wax laga yeelay ma jirto
de horta dhacdadaasi markii ay dhacday waxa la sheegay abdaxkiin oo kugu sii daray in dad tiradoodu gaaraysa dhowr iyo soddon qof oo ka yimid wadamadan waqooyiga iyo latin america oo mareykanka u soo doontay iyaguna qaliimo sidaasi oo kala wajigooda ku sameeyaan ayaa la sheegay in markay arintaa maqleen ay warbaahinta uu ka arkay warbaahinta bulshada ama social media inay dadka dhaqtaradoodu weydiisteen warwarqad cadeena inaan anagii nahay oo sawirkeegi before iyo afterkii ama markii hore inaan qaliinka gelinay imiko ay ku wada yaalaan noo sameeyay ilaadin balad maalmahan ugu dambeeyay de qaliimadii dhaqtaradii sameeyay waxa haysta een cadeyno samee si markan wadamadaydi ku noqonayna aan la xanibin
cadeylaanu tuma noqonaysay marka
horta 10 baa laga bartay
hablaha wax weeyaan haajadu markaa halka maraysto ibaraka weyn ma jirto adiga iyo adigiya sawirkiyo sawirkaagiya dukumentigiyo shuruucadiyo isla adigiya oo hadana macaqoyskaagi markaad u dirto cid alle cid soo cadeyn kar weeyda
weeydi
la waayo wad halka ku xanibinto noloshaadii meel aad u dhaqaaqda garan weeydo oo de saaray in xaaladu ma ahan haween ku kuma koobna laakiin say queen in rag ahaayayna wax weeyaan xaalkoodu meel aan taa ka fogeyn ayuu marayaa oo dabcan haday haweenkii qaar kood ay wajiga ku mashquuleen ay isqorqorayaan ay isqurxinayaan ay dib isu qalayaan ragina meel kale ayaguna ay ka miisaan ba jirtaa way imkii yara sanadihii ugu dambeeyay waxa soo kordhisay isla markaana aad isoo taraysay ragga beeraya timaha timiidu beeraya een wadamo badan baa imka aad loo tagaa wadanka Turkiga oo kale aad loo tagaa wadanka India aad loo tagaa iyaga la fahantoodana qisahaan sanu baan loo wariyay ama ba haddii kulan xafiliyana dad badan ba ku dhaaday bilowga hore isagoo maxaan ku jiraa wax laga yaabaa abaa demulkaa inuu mareeyo soo noqodkii baa laga yaabaa inuu hadana isbedelo hadii markaa ku dhici weydana waxa suurtagal ah mustaqbalka
in marar badal ka hor
jira marar badal ku dhacdaa de baasaboorkiisa oo kiina laga bedelay kan baa suurtagal ah soo kasuu yaalo hadana muddo kadib ay wax isbedelaan marka een hadana way marka dhinac ka eegto way ka khatar yihiin oo kala gabadhan wajigeedii baa halka ugu weynayd la garanayay
ayaa la bedelay baasaboorki wajiga la bedelay
ayaa la bedelay ka waa wax qabad ka sanadii ugu dambeeyay ka socda ee dhinaca
dunida
social media soo taraya
waa hagaag dhageystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska Washington todobaadkan iminka dhamaaday waxaa geeriyootay Allaha u naxariistay fanaaradii weyneyd ee Soomaaliyeed Khadiija Cabdullaahi Dalays Dalays oo ka mid ahayd hooyooyinkii fanka Soomaaliyeed waxay ahayd tiir muhiim ah oo ka baxay fanka iyo suugaanta iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhowr sano ka hor ku booqatay gurigii ay ka deganayd dalka Kanada. Falastiin ayaan idinku wareejinayaa qaybta dambe ee barnaamijka aynu ka boganno wareysigaasi xusuusta ah ee Allaha u naxariistay Khadiija Cabdullaahi Dalays.
Anigu waxaan ku soo biiray 1924 November.
Inta badan gabdhuhu markay fanka soo galaayaan waxyaabo kale ku soo tijaabiyaan inay fanaaniin noqon karaan. Ama fanaaniin kale oo ku horreysay ku daysadaan ajirta maxaa ku daysatay oo aad ku tijaabisay fankaaga
waxaan ku tijaabiyay waxaan ku dhex koray oo saqiirnimadaydii ku dhex jiray dad habeen iyo maalin dheela marka maskaxdaydayba ku tirtay inaan dheelo ama heeso bay dhawaanan ku dhashay
markii aad fanka soo gashay maxaa dhibaatooyin ah sidee ugu soo biirtay oo ay ugu dhiirtay inaad noqoto fanaanad heesta
waxaan ugu dhiirraday iskuulkan u heesi jiray waa istijaabiyay marna leegada la xirxiray waxaa la xiray horseedkii markaasaa la yiri nin walba gabadhaada keen riwaayaddii iigu horreysay gacaliya Allaha u naxariista ayeeyo iyo aha wiilkeeda i dhalay aabahay baa naag soo guursaday waxay tiri ayeyday naagtu qumayada aha furee maraqa markay sii jeesato cusbo ugu dartaasaan ka bilaabo
waa waagii leegada riwaayada sidee marka waa see fanka kusoo gashay marka maxay ahayd heesihii ugu horreeyay ee aad qaaday
heeska meeshaa lagu sameeyey ma qaadin hees koobi ah heeska waxaa sameeyey Fuquburaale iyo Dhaashana iyo Cabdiqaadir Fuushana muusikadii sameeyey isla markiiba waa la abaabulay aad bay u farxeen waa la ii dhiibay anna waan xafiday horaana ka qaaday waa khamiis 14 November
fanka gabdho ma jirin kaaga horreeyay markaasmaya
ma jiri wax gabar jirtaa ma jirin nimankaaba 4 xaba ahaa
marka maxaa dhibaataa oo kala kulantay marka aad ku biirta fan aan hortaa dumar ku jirin magaalada aad deganayd sidee noloshaada iyo fankaaga u saameysay
kolley waa la iqirqirin jiray marka wadaadad yaa kacay masaajidka waxaa laga kacay nina madafiri karo Soomaali xamar bay wada joogtay masaajidka Cabdulqaadir masaajidka Ceelgaab ee Sheikh Awees masaajidkan ku yaalay Wardiigley 15 May masaajid ku yaalay Ansarooti calamay soo qaateen ayagoo digri salaan guurinaya gurigeena yimaadeen masaajidyadii oo dhan waxaa la yidhi oday kristana oo gaal ahoo gabadhiisi oo caruur yiraha haysto aabahayna taasuu ka carooday oo yiwaaba heesaysaad saasi ihid arrin
waa muddo dheer muddada hadda aad sheegays waa 60 sano ka hor
60 sano
see ku xasuusanaysaa ma xasuusan kartaa heesta ugu horreysa oo aad qaad
haddaanba kuu qaadi karaa
haye
oo baanu ekow baanu ekow baanu ekow Hamiga badane habeenki ayyo Hamiga badane habeenki ayyo Habeenki ayyo Miyan isla hadal خروق قبي وقع
حتى هيس جعيل هاد كوب بلاودي
كوب بلاودي مركات اللي يري دعدي دا يهيس كوا كلويه نمبع وحي كسو قرن كورجير ديلا سوماليا ورخدا بدن ايدا عدي كينين تاريخ ذا سدين لغاديان تورنالا دي إيطاليا لغيلي
مركا دعدادو إلا إمسيهد مركا
إلا لبية طوان ميلاس لبية طوان جربة سور كينا هدان كينيا
مركات سوق الشيء سيدفن كاب أصيها نقاد
محاكلو أصيها نقاد بركي إفتين كلو ناقب مجري أنا قوم بالي دقي سنجري وحن قاتل شن يلحظة كي عبد الله عيسى محمود بابلد السيئة تطبع يلحظة كي تياتر دونة ما أنتي تيارا لحظة مريستر فرنكا السيئة استيفنا مريستر فرنكا وصير كأن إنفرميشي كيتالياني جورنالة دين إيطاليا لغيه لها كو وحا إيسيي وحا إيسيي مريستر فرنكا عبد الله عيسى شيء علي كمعالي برالي oo wasiirka ahaa ka horeeyay ka dambeeyay ka horeeyay Cabdullaahi Ciise oo wasiirka caafimaadka information ku haysta ishiye oo jornaalka Courier della Somalia lagu soo masawiray
kadib markii heesahaaga iyo jilinkaaga markii aad sii waday heesii kuugu soo xiga oo ay dadku aad ku uga helaan muxuu ahaa
horta dadku waxay aad u jeclaayeen ama ay soo dalban jireen talabaadka shohra luula ayay soo dalban jireen iya heesa kale sidaasay
bal Johara Lula anagoo dadka inuu u saari doono bal laba eray naga xusuusay heesa Johara Lula
hooyoy waxaan ka xusuusinaya qalbigu laba ruux ma wada qade qalbigu laba ruux ma wada qade midki quraha adiga qabsaday qof kale madushan ku qaaday kaanu tir baayo wa chaayil kaaye alla chando awada ma chiisago ka hada hi ha wala dhiji
waxa suustaan waxa suustaa heesta sine kamid ah heesii aad ka looga heli jiray en fanaaniintii markaa kugu soo xigtay ee gabdhaha gaar ah ayaguna dhibaatooyin kula ayaguna waa soo maray dadkii aad ku soo dhaweysay yaa kamida
dadkii gabadha igu soo xigtay waa xareeda Ismaaciil Dunya waxa ku xigtay Faaduma Kenya Aasha Abdow oo shukaysan oo indhuhu shareero yihiin waxa laga keenay Kisbaayo iyada ku xigtay Faaduma Qaasir waxay ka horreysay xitaa Dunyo Theater Duna iyadoon idaacad u shaqeynayaan aniga iyo ayada iyo walaasheed allaha u naxariista labadaba iyo hooyadeedoo nool qaasi niloole heesaaya beeraha banaankoode beledka kama baaceen beledka kama baaceen eehadaweyho anagoo lalay hooyadeed walaasheed ayada ayaa beheed anoo la qaaday
in heesaha aad qaato qaar adiga ama noloshaada ama guurkaagi ama jacaylkaagi saameynay oo aad qaado ma jirtaa
nacam
haye heesaha hee kamida
waxaa kamida mirihii baan ku tirilay inayoho wadunka setoy markaad inayoho wadunka setoy ila ay marku naftada ajalo ital ki yara laga ogsho ayo yan dadki ehelka ku aho qoraxdo yar iftiimi aqalka ka baxshaano ilka agti salagu dhigay sidaasaan kaaga ur go'ayay
haddawaaba dhammaystay haye maxay ahayd heestaas marka
heestaas waa Johara Lula Allah u naxariistay baan u tiri uuna
marka wuxuu ahaa xiriir dhamaadad ku
qaatay markaasan ka haraya qabriga lagu galiyay ma inta kale ma ka quusanay ma suuroobin ka hor baan kala tagnay
ma jiraan marka heesta kale marka heestaas laga soo tago
ma jiraan ma taawadan may waday
intii aad fanka ku jirtay waxyaabaha kuugu yaabadna ama nolol ah ee ku soo maray maxaa nooga sheekeyn
wallahi nolol fiican waan soo maray guri fiican waan ku soo koray hooyo macaan waan hadda ku tusay taswiirteeda waa ku soo way soo korisay guri nibaan ku soo koray aabba ilbaha oo heer magaala oo aan Soomaaliya u dhalanina ka yimid adan ku dhashay baa i dhalay fanka jeclaa hadduuna jeclayna gabadhiisoo caruura ma dhaheen hees
dad badan waxyaabaha ay aada kuugu xasuustaan waxaa ka mid a riwaayaddii cilmi iyo caado
ma tijiniba
riwaayaddaasi bal micnaheedii iyo sida ay dadku u taabatay iyo dareen ahaan adiga sidii ay ku taabanaysa bal ka war
waxaa la yidhi uni UN-ka qayb ka mida maxay ahayd
UNICEF
UNICEF UNICEF Afrikoo dhan bay ku wareegtay inay caafimaadka kor u qaadaan oy Afrika iyo dowladaha yacni isticmaala sixirka gudista gubka dadka la gubo in lala dagaalamay rabeen kay Afrikay kusoo wareegeen annagay noo yimaadeen waxay u yimaadeen muxuu ahaa wasiirka informationka waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in la sameeyo wax ka soo horjeeda gudniinka gubista sarsarka la isa sarsaro sixirka caafimaadka in kor loo qaado UNICEF dowladda UNICEF iyo waxaa wadawaday iyo UNICEF markay noo yimaadeen waxaa layidhi saasaa la rabaa fartaan taaga waxay idhi aniga sixirkaan rabaa anaa rabaa waxay ila dagaalayay maxamed axmed iyo baxta iyagana caafimaadkay ahaayeen caafimaadkay u dagaalamayeen maxay kuugu tala waa ugu shushubay waa ugu shushubayba ninkii madaxda u ahaa kene buu ka yimid waxaan ugu dhignay uneti meshig wuxuu yidhi tii alla dagaalamay inaa sarraysa qabtaa dhacday iyadoo nool inaan ka dhigo twitter jeneva inaan ka dhigo ayay ahayda qabtaa dhacday waa nala waday uneti meshinka dhexdiisaan ugu dhignay wuxuu yidhi wixii aan la diriraynay baaba sarreeya waa aaminsiiyo qoladii wadatay caafimaadka sarsariinka diidaysay wixii oo dhan buu ah anigaa idin ka kac taydaa socotay aakhirkiina waa tan la ii qabanayo sakan baan samayn lahaa oo buur xakaba korkeeda ku samayn lahay oo tiniyo run iyo madow keeni lahay qabtaa dhacda masii daro tii labaad
waxaa jirta mar sheekada haddaan daawaday binti cumar gacal ay ilmo yar kuu keenayso
nacam oon iri waxaa haya mandhicir shiruruqu oo dabka lagala taalo ninkuna naag cad buu jecel yahaan idhi adigu waad madowdahay kolkoladaada dhaq qallatis madow soo qaba dubtun caanaha ugu dar wuxuu kaa daba leeyahay haha waaba ka cararayba
dagaalada marka ay dhaceen fanaaniintiini waa beri qolaba meelay aad markay dagaaladu dhaceen oo isbedelku dhacay adigu muddo markaad heysaysidna abwaanaa noqonaysaa hal abuurka qeybaa ku yeelanaysaa maxaad ka tiri dhibaatadii soomaaliya ka dhacday
wallaahi waxaan u heeso iyo waxaan ka heeso iyo waxaan u heesaba mamuuli mahayo waa aamusnahay laba indhooda waaweyn baan lahaa intay sii weynaadeen baan halka aa ku fiirinaya waxaan ka irmato waxaa igu yaabadnaa kenyaan imid tawaahil ma aqaano ingiriis ma aqaano laba xabo yes iyo or ay keliyahaan aqaanay intiina waaba iga luntay markaan imid anoo maalin maalmaha ka mida lacag la ii soo diray horta waxaan aad iyo aad abaal u hayaa fanaaniinta anoo fanaaniinta ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen kulligood jecel waxaan abaal weyn u hayaa oonan iloobayn ayna caruurtaydana iloobayn waa mande khadiija ciire gaabo sayidab cige amaara cali shoobre afartaas weligay ma iloobayo adduunka intaan saarahay meel walbana waan ka sheegay nin baa waxaa la yidhi ma kuwa abaalgudaa buu yidhi ma yahay ii abaalgudine hadba meel iga sheeg sheeg buu yidhi meeshii dadku isugu yimaada buu yidhi sheeg أنا يسوع درين لعك يعني لعكتي أنت إلجر كحرة دهب كحرة أنا صعدة يا مخايل لجبوه ودريش دريش ده تعبين سومالي يا تلاي شاي تلاي شاي تلاي شاي إلا لمن باي قهر سلبا ملكو مودو تبا كايل لاب كدي يبوشر وانا عصر خوبنا وادا مركي أن أركي أن كرتي إن هل كان يبوشرو في روائنا يتب إسيا يعني على أبتيو نمدو خدفت كرفسار تان دهدو كحرة لو أبادي بان قادو أنا دكتا إسكسار أيجينا مركي سوابحنا وكفر دي أندا أندا بحوية بح أبانا أندا مير وب 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 والله ويا عرارين أنا على أبتيو بان قادو أنا وضن روبا هو إنديه إدعان هو لركي قرمي يعني هسنا وأبسو تبو كوشها بدو مانيقا maaniga way waydu makas kala qofka u dhaw kuufa qofka xagga toogana waa waa alugu leeyo ku jahaabadu maaniga maaniga way waydu makas kala anoo kiradiiba haynin naftaydu kadeedan tahay makeen lacag ba macnuhu ilaahow ilaahow adaa kariima waa uga soo tagay keen alxamdulillah
en marka laga soo taga heesaha afka maygana waa qaata
waaba ku dhashay waaba dalkaygii
hay maxaa kamid heesaha
ooyo waa dalkaan ku dhashay oo Soomaaliya waa jacay Soomaaliyo dhan ilaysa waxaan aad u sii jeclahay baydhabaan ku dhashay kulligeen ku dhalanay ci aan reer cabay una kulligeen baydhabaan ila hadda haday nabad noqotana meel kale la igu duugi maayo mala rabo waa in baydhaba la igeeyo mayd keegan ka tartar ma yahdan dito ibay dabalayge oo waliba shi cashar oo liigeeyay maasha aabahay ku duugaya oo aabahaygii labaad Cabdi Qadir Sooba ku duugaya oo Maxamed Aadan aabihiis Cabdi Qadir Sooba aabihiis ku duugaya oo Xamid ku duugaya oo Maxmuud ay ku duugaya oo Cabdi Kariim ku duugaya oo walaashay Ruqiyo oo Sooba la dhalatay ku duugata xaruntaas aan leenahay shi cashar oo ay ku taala eel bay leedahay dugsi leedahay labadeeda family baale qaarna aniga lahaa waxay ii sameeyeen sahal macal ciis laag naftiis filale maskantiis nileti ganyo labaga lutolay kurogo dogalama lamaya libin sekidere baram bam baram bam babam bam babam tala tala utuba kol tufa utashirin walbali ukartari min ila tala dani seple katala andali tobi shay moyu gobu gobu warabu gobu gobti dami kankar mugoy tegarti goyto na gambar kaka na paasa nige yin mayat anilay narkadi nasi adu boot abogo hilo umate hakaba hosed hera da wabiye hilmi ikuwa lahayt
ayadhan muzik lahani inta skud ahjurta hastu
ana kutar sabay wa mah mah ana kutar ahdar sabay halkaaya baydhabo kala iyo waa maama aan ku dhaxdaray heesaa
wareysiga intaasi ayaynu ku joojinaynaa ilahay ha u naxariisto Khadija Cabdullaahi Dalays marar badan ayay sida aad maqleysiin ku dardaarantay in lagu aaso dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ay ku dhalatay hase ahaatee dalka Canada ayaa lagu aasay qofna kama fogaan karo meesha qabrigiisa ilahay ugu tala galay in laga qodo gudahaana barnaamijkii caweyska Washington ee caawa naga inta inteenu mar kale kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
haddana war kooban madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wali booqasho ku maraya Galmudug ayaa maanta gaaray magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud isagoo hore u sii maray deegaanka Xiraale iyo Balanbal madaxweynaha ayaa la kulmaya dadka deegaanka iyo masuuliyiinta isagoo kala hadlaya nabadeynta iyo dib u heshiisiinta halkaad naga la socotaana weydaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington
waa tahay colaado wararka socdaalka madaxweynaha iyo wixii ku soo kordhana idaacadaheena damba iyo dhageystayaasha ku maqli doonaan gudahaana idaacaddi waa naga inta anigu Asaar Cabdi Axmed Maxamed Calaad Xasan iyo dhinaciis ku dubridka barnaamijka iyo Bashiir Abikar ayaan intaas idin kaga wada tageynaa teer iyo kulanti dambana nabadgelyo what happened